Man tā bija tiešām prieka vēsts. Es vakarā noskatījos Eiroņus tajā ziņā, kā viņš parādījās savā balkonā un tāda vienotība. Un man patīk tas, ka viņš ir konservatīvais pārstāvis. Nu, sagaidu, ka tās pamatvērtības un visas morālās vērtības saglabāsies un tas arī veicinās izaugsmi.
Nu, vadoties pēc vakardien jau redzēta televīzija, ir skaidrs, ka šis pāvests izcelsies ne tikai ar savu lielu kompetenci, jo viņš savā valstī parādīs lielu kompetenci attiecībā par sociāla taisnīguma jautājumiem, bet viņš arī izcelsies ar lielu pazemību un smalkjūtību, jo to var redzēt pēc tā, ka viņš lūdzis, lai mēs par viņu lūdzamies un lūdzis arī mūsu visu atbalstu. Tas parāda to, ka mēs visi kopā veidosim brālīgu un taisnīgu kopienu.
Vai jums simpātiski šķiet šis Francisks, ka viņš ir izvēlējies?
Taisnībā, jā, tas mani uzrunāja. Un uzrunāja tieši arī šis franciskāņu garīgums, ka viņš spēja būt pazemīgs un ka viņš ir gājis mazgāt kājasmaigs uz slimnīcu, slimniekiem un atteicies arī no auto. Nu, tas uzrunāja.
Es domāju, ka vārds, ko viņš izvēlējās, Francisks, jau nozīmē, ka kaut kas mainās. Viņš nemitīgi atkārtojas, ka kristietībā jāatstudina žēlsirdība un prieks. Tad tas ir tas jaunais sākums, ko arī Benedikts 16. Teica, es vēlos jaunu sākumu baznīcai. Un es domāju, Franciskam Kristus bija teicis no krusta Damjāno baznīcā pirms 800 gadiem, ej, atjauno man baznīcu. Un es domāju, ka šeit ir, ko Dievs gribēja mums teikt. Viņš mums teica, esiet jauni ticībā.